ефірі Радіо Свобода. У Мінську 6 година. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок «Сьогодні у світі». У столиці Норвегії Осло сьогодні відбудеться церемонія вручення Нобелівської премії миру. Китайському дисиденту Лю Сяобо присудили премію миру за внесок у боротьбу за всеагульні права чоловіка у світі. Гэта не з'яўляецца спробай Нобелеўскага камітэту навязаць свае каштоўнасці Кітаю. З такой заявы выступіў напярэдадні старшыня камітэту Торбьёрн Ягланд. Лю Сяобо цяпер адбывае 11-гадовае пакаранне ў кітайскай турме за дзейнасць, накіраваную на падрыў рэжыму. Раней Кітай і яшчэ 17 краін заявілі, што не дашлюць сваіх прадстаўнікоў на цырымонію. Украіна, якая спярша адмовілася ад запрашэння, пазней пацвердзіла свой удзел. Беларусь, якая не мае дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Осла, афіцыйнага запрашэння не атрымлівала. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пагадненне аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы мытнага саюзу. Пра гэта па выніках паседжання найвышэйшай рады мытнага саюза заявіў беларускі кіраўнік Аляксандр Лукашэнка. Дакументы набудуць моц пасля таго, як пакет ратыфікуюць нацыянальныя парламенты краін. Александр Лукашенко паабяцаў, што беларускі парламент ратыфікуе пагадненне да новага году. Расія паабяцала скасаваць экспартнае мыта на нафту для Беларусі пасля ратыфікацыі згаданага дакументу. Працягваецца непаразуменне вакол гісторыі з жанчынай, асуджанай ў Іране на смерць праз пабіццё камянямі за шлюбную здраду. Раней аб яе вызваленні паведаміла нямецкая праваабарончая група «Камітэт супрацьукамянавання». Інфармацыйнае агенцтва АФП цытуе прадстаўніцу камітэта, якая заявіла, што паводле непацверджанай інфармацыі ўлады вызвалі Сакінех Махамадзі Аштіяні, а таксама яе сына і адваката. Міністр замежнай справы Італіі павітаў гэтую навіну як вялікі дзень для правоў чалавека, аднак іранскі афіцыйны бок не пацвердзіў дасюль інфармацыі аб вызваленні. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін пракаментаваў сакрэтныя дыпламатычныя дакументы ЗША, абнародаваныя на выкрывальніцкім сайце WikiLeaks, у якіх Расіі закідаецца адсутнасць дэмакратыі. Пуцін заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве па выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Францыі: «Калі дэмакратыя, тады поўная. Навошта ж спадара Асанжа ў турму схавалі, дзе дэмакратыя?» Раней на гэтым тыдні заснавальнік WikiLeaks быў затрыманы ў Лондоне, падставай для арышту стаў ордэр, выстаўлены пракуратурай Швецыі, дзе Асанж падазраецца ў згвалтаванні. У цэнтры Лондону ўдзельнікі акцыі пратэсту супраць павелічэння платы за навучанне ва ўніверсітэтах напалі ўчора ўвечары на аўтамабіль, у якім знаходзіўся спадкаемца брытанскага каралеўскага пасаду прынц Чарльз. Аўтамабіль з'ехаў з месца здарэння, сам прынц не пацярпеў. Дэманстрацыі, у якіх узялі ўдзел каля 20 тысяч студэнтаў, перараслі ў шэрагу месцаў забурэнні і сутыкненні з паліцыяй. Паведамляецца, што пратэстоўцы разграмілі фасад будынку Міністэрства фінансаў, падпалілі калядную елку на Трафальгарскай плошчы, білі вітрыны крамаў. Раненні атрымалі як найменей 8 паліцыянтаў і каля 20 дэманстрантаў, каля 10 чалавек затрыманыя. Пекін і Вашынгтон абмяняліся рэзкімі заявамі адносна напружанай сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Амерыканскі адмірал Майк Малэн скрытыкаваў кітайскія ўлады за тое, што яны дазваляюць паўночнай Карэі паводзіць сябе неабачліва. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў і, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію в Беларуси и свете больше подробязно.
Лукашенко и Медведев сустрелись сам насом. Беларусь будет отдавать России 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Владимир Некляев закликал всех оппозиционных кандидатов сняться с выборов. Эта идея не знайшла подтримки у остатних. Про это да и іншая тягом ближайшей паугодины. У Москве перед саммитом мытного союза отбылась закрытая двубаковая встреча керовников Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Александр Лукашенко берет удел у шерогу интеграционных саммитов Евразийской экономической супольности, мытного союза и АДКБ. Ён подписал документы по створению одной экономичной просторы. Беларусь на умовах России будет отрымливать безмытную российскую нафту, рассказывая Алис Дашинский.
Падчас сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева абмяркоўвалася супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта паведаміла журналістам прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Іншых падрабязнасцяў яна не распавяла. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі сказаў крыху больш. Як паведаміў гаспадар Лёгкі, падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні паставак нафты і газу. Па чыёй ініцыятыве прайшла сустрэча? Ці азначае ўсё згаданае падтрымку Крамлём кандыдата Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Дэпутат Дзярждумы Расіі Канстанцін Затулін адводзіць гэтай сустрэчы больш сціплае месца і лічыць, што проста ўсе ўзялі мараторый на далейшыя сваркі. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў за мінулыя месяцы зрабіў максімум магчымага, каб ніхто не падазраваў Расію ва ўмяшанні ў беларускія выбары на баку Лукашэнкі. Магчыма, гэта было зроблена не самым рацыянальным чынам і наўрад ці ў надзеі на канкрэтны вынік на выбарах. Я не думаю, што гэта сустрэча можа так адназначна трактавацца як падтрымка прэзідэнта Лукашэнкі на выбарах. Яна можа трактавацца як некаторая нармалізацыя адносінаў паміж двумя прэзідэнтамі пасля ўсплёску эмоцый, сказаў Канстанцін Затулін. Расійскія медыі вельмі коратка паведамляюць пра сустрэчу кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Да прыкладу, тэлеканал НТВ навіну пра моцны снегапад паставіў далёка наперад. Маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш расцэньвае гэтую сустрэчу як перамогу афіцыйнага Менску.
Відавочна, што расійскі бок гэтую сустрэчу не планаваў, але яна адбылася, і гэта магчыма крок, які будзе сведчыць пра тое, што Расія такі вырашыла прызнаваць вынікі беларускіх выбараў і не будзе займаць нейкую асобу ці незвычайную пазіцыю. Здаецца, што такое развіццё падзеяў сведчыць якраз такой магчымасці.
Паводле журналіста Паўла Шарамета, Расія ўвязвае прызнанне выбараў з падпісаннем Александрам Лукашэнкам асноўных дакументаў у рамках мытнага саюзу адзін эканамічнай прасторы и нафтогазовых контрактов.
Лукашенко это прекрасно знает, поэтому пытается нанести упреждающий удар и договориться на более для себя каких-то выгодных условиях. Но вероятность того, что Москва в очередной 355 раз поверит ему на слово, сейчас остается невысокой.
Лукашенко подписал документы по створению один экономичной просторы, але Беларусь будет на умовах России отрымливать безмытную российскую нафту, то бок перелишивать мыто от продажу нафтопродуктов на замежных рынках. У расійскі бюджэт.
Больш падрабязны аналіз сённяшніх сустрэчаў у Маскве слухайце ў перадачы «Начная свабода». 266-39-52 – тэлефонны нумар у Менску. Тэлефон «Аўтаадказнік» уключаны і ў гэтыя хвіліны.
Таварыш Лукашэнка Сідорска, вы гатовы становиться на колени перед товарищем Путиным Медведем, чтобы они давали браткам белорусам дешевый газ? Нет. Выход один единственный, только поступить треба як Европа или наши братки литовцы, латыши. Европа. И они на колени не становятся перед Россией. Треба вам, товарищ Лукашенко, немедленно идти в отставку, то есть снять свою кандидатуру на пост президента. Вы, ваша команда, привели родную Беларусь к разбитому корыту. Новый президент снимет питание на взаимовыгодной основе, то есть, что нам обязаны платить Россия за военные базы, Чернобыль, и они будут платить. А мы не по мировым ценам будем покупать газ, нефть, как Европа или Прибалтика.
Люди и выборы. Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
А мы вернемся до темы президентских выборов. Владимир Некляев сегодня пропоновал кандидатам супольно сняться с выборов, але его не подтримали. Олесь Михайлович у городе раздавал улетки со своей программой, Ярослав Романчук выступал у Мазыры, Николай Статкевич сустракался с выборцами у Борисове, але местом головной встречи он лишит Кастрычинскую площу у Менску у день выборов. Як проходил этот день у кандидатов на президента? Звестки збирал Олег Рузделович.
9 снежня на пикете каля будинку администрации президента Владимир Некляев запропонував іншим кандидатам супольно зняться з выборов. Мовляв, гэтак можна паламаць сценар уладаў, якія паводле кандидата рыхтуюць фальсифікацію. Пазней Некляев правёў кансультацыі з некаторымі кандидатами і іх прадстаўнікамі адносна сваёй прапановы. Здыматься никто не плануе. Застояться был и сценар площа, сказал кандидат на президента по телефоне. В момент разговора с корреспондентом «Свободы» Владимир Некляев уехал в автомобиле у Барановичи на запланированную встречу с выборцами. Ты не почуваешься он расчарованным?
Нет, чему я повинен расчаровываться? Я повинен думать про то, как перемогши любыми сценарами. Коли запланированы такие, значит, будем распрацовывать деталево такие. Нам главное, чтобы эти выборы не были признаны.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько, сябра штабу кандидата Ярослава Романчука, каже, что Аповні сустракався з Некляєвим, але не чув від його офіційної пропанови супольно здиматися з виборів. При этом Лебедько повторив, что кандидат, якого він представляє, готовий обмірковувати любые пропанови относно супольної діяльності. Кандидат на президента Олесь Михайлович упевнено заявил, что не собирается сдыматься с выборов, а протягивая борьбу. Сегодня Михайлович працевал с выборцами у Городни. Виктор Терещенко, Дмитрий Вуз и Виталий Ромашевский ранее проводили дебаты на интернет-портале «Тутбай». У другой половины дня Терещенко провел консультации с некоторыми коллегами, у приватности с Владимиром Некляевым, и выправился в поездку у Молодечна на встречу с выборцами. Дмитрий Вуз в этот час сутракался с выборцами у Борисове, как и Миколай Статкевич. Виталий Ромашевский застався в Менску, где у него запланировано аж на две встречи. Кандидат на президента Рыгор Костусев ездит по усходе Могилевской области, Климовичи, Хотинск, Костюковичи. По воле кандидата цікавість великая. У Климовичах с ним встречались около 100 человек. Я нагадал кандидату выказывание Александра Лукашенко у его адрес. Мовляв, представник БНФ принципово выступая под бело-червоно-белым стягом по-белоруску, хотя ведая, что его никто не подтримливая. Чи это так?
Ни один человек не сказал, вот вообще этой нашей поездки состоит тут разговаривать, разговаривать на русской мове. Ни одной такой заваги об возвороте не было. Я все добро разумею. Разумею, что не все меня подтримливают, есть прихильники действующего президента, и разумею, что яны меня никого не подтримают. Але таких не вельми-то и шмат. Есть шмат наших прихильников, есть шмат людей больше, наверное, чем наших прихильников, которые до этой поры не вызначились, и с ними требуют працевать.
Андрей Санников вечером проводит встречу с выборцами у Менской 15-й гимназии. Позиция Санникова относно выборов неизменная. Удельничать у них до конца и перемагать, кажуть у выборчом штабе кандидата.
Ярослав Романчук скептично ставится до идеи одночасового снятия с выборов оппозиционных кандидатов. И он сказал, усе цудовно разумеют, что сярод 9 человек есть люди, которые николи не будут сдыматься. Я эту идею не подтримливаю, сказал Андрей Санников. Я отчуваю подтримку людей, отчуваю настрой в громадстве и упевнена вот не в том, что мы можем перемогши, а в том, что мы пераможем однозначно. Ідея супольнага зняцця з выбару абмяркоўвалася на сустрэча апазіцыйных кандыдатаў і іх прадстаўнікоў 9 снежня, дзе прысутнічалі паміма Уладзіра Некляева, Віталь Рымашэўскі, Дмітры Ус і Віктор Цярэшчынка, а таксама прадстаўнікі астатніх удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі. Там таксама гэтая ідэя супольнага зняцця з выбару не знайшла падтрымкі. Паводле Некляева, удзельнікі сустрэчы дамовіліся, што ўсе 9 дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнта прыйдуць на Кастрычнікавую плошчу Менска 19 снежня у 20 гадзінаў і разам з выбаршчыкамі будуць патрабаваць новых выбараў без удзелу ў іх Аляксандра Лукашэнкі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свобода, якая заўсёды с тобой. Президенты США и Польши закликали до проведения свободных и справедливых выборов у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Барака Обамы и Бронислава Комаровского, принятой у Вашингтоне по выниках перамовы у керовников этих держав. Для Захаду важная перш за ўсё геополитичная ориентация Беларуси, а не характер режиму, які ее керуе. Так лічыць гісторик и политолог Яўген Міранович, профессор Института истории Университета у Белостоку. Коментуючи для нашего радио супольный заклик президента США и президента Польши, как Беларусь провела справедливые президентские выборы, Яўген Міранович сказал.
На мою думку, перш за ўсё залежить Польши на этих выборах, как дать бы оправдание открывать дорогу Беларуси в европейские структуры. Когда помнятаем все деяния дипломации польской, а я бы им кнется пару годов, как открыть Беларуси дорогу, навык с Лукашенкою. В Польше довольно ясное меркование. Закрыта дорога Беларуси на Захад. Тогда выключена одна альтернатива дорога на Усход. А Польша старается эту другую альтернативу, именно Западную, показывать за все для Беларуси. Теперь доучился до этого президент Соединенных Штатов Америки. Я думаю, не выпадково і думаю, що не без удзелу Владислава Комаровського.
Історик і політолог Яўген Міранович прокоментував супольний заклік президентів США і Польщі, каб Беларусь провела справедливі президентські вибори. Ви на хвалях Радіо Свабоды у працкай студіі Алена Радкевіч. Нагадаю, основныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў сустрэліся сам на сам. Паводле афіцыйных паведамленняў, у часе сустрэчы абмяркоўвалася праца мытнага саюзу. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дакументы, якія фармуюць прававую базу адзінай эканамічнай прасторы. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбару. Гэтая ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх кандыдатаў. Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла кандыдатам у правядзенні дадатковых тэле- і радыёдэбатаў. Прэзідэнты США і Польшы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў Беларусі. Старшыня Нацбанку Пракаповіч не выключае, што Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Цэнтральная выбарчая камісія не знайшла ў дзеяннях кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі парушэнняў выбарчага кодэксу. ЦВК таксама адмовіла ў правядзенні дадатковых тэледэбатаў. Такія пастановы былі прынятыя на сённяшнім пасяджэнні камісіі, дзе прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Галіна Сямдзянава і кандыдатаў прэзідэнта Уладзімір Некляеў звярнуліся ў цэнтр выбаркам з заявай аб парушэнні Александрам Лукашэнкам артыкула 73 выбарчага кодэксу. Гэты артыкул забараняе кандыдатам выкарыстоўваць перавагі свайго службовага становішча. Заяўнікі спасылаліся на сустрэчу Лукашэнкі са сваімі даверанымі асобамі ў службовым памяшканні і ў працоўны час. Гэта вынікала з сюжэту, які паказала на ўсю краіну дзяржаўнае тэлебачанне. Старшыня ЦВК заявіла наступнае.
Если мы любую встречу, а она может произойти и в коридоре, где стороны обменялись разговором по поводу выборов, будем оценивать с точки зрения злоупотребления служебным положением, то практически лицо, которое обладает хоть какой-то властью и полномочиями, вообще в принципе не сможет избраться, потому что он без конца будет злоупотреблять.
Центральная выборчая комиссия отмовила и у проведения додатковых теледебатов. З такой заявай звярнуліся кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Некляеў і Андрэй Саднікаў. У ЦВК назвалі дзве прычыны адмовы. Па-першае, Белтэлерадыёкампанія ў сваім адказе на запыт ЦВК сказала, што функцыі, якія на яе ўскладзены, яна ўжо выканала, і рэкамендавала кандыдатам у прэзідэнты звярнуцца ў тыя медыі, якія не ўваходзяць у яе структуру. Другую прычыну агучыў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Ён заявіў, што нельга, каб на тэлебачанні і рада гучалі безадказныя заклікі прыходзіць на плошчу ўвечары 19 снежня, якія могуць далей прывесці да другой крывавай нядзелі. Сябар ЦВК з правам дарадчага голасу Алес Лагвінец, які прадстаўляе інтарэсы кандыдатаў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, у размове са «Свабодай» сказаў: ад сённяшняе паседжання ў яго засталося прыкрае ўражанне.
Камісія гэта інстытуцыя, якая з'яўляецца марыянетачнай. Іхная роля забяспечыць працэс перапрызначэння Лукашэнкі, так? І іхняя кампетэнцыя, рэальная кампетэнцыя вельмі абмежаваная. То бок такія рэчы яны не стане вырашаць, і яны відавочна зачыняюць на ўсё вочы.
Мяркуе сябра ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Лагвінец. Ці варта даць альтэрнатыўным кандыдатам дадатковы эфір на дзяржаўным тэлебачанні? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
Я считаю, что безусловно, потому что они не выступали, никто никогда их не видел нигде. Ну, один раз, что это достаточно для того, чтобы быть кандидатом президента, надо, наверное, более подробно изложить свою точку зрения на все происходящее. У многих есть что сказать, даже не сомневаюсь.
Если люди достойны, в принципе, им достаточно того. Но если люди хотят выступить, ради бога, пускай им дадут. Я смотрел в интернете выступления, и не все мне понравились. Из положенных 30 минут выступления было 7 минут с небольшим. Зачем человеку еще время?
Ну, конечно, да.
Пускай поговорят с людьми. Одному можно много, а другим нельзя, что ли?
Недостаточно сказали за это время, которое им было дано. Там добавлять абсолютно нечего. Выводы можно сделать сразу, даже там с половины речи. Какая там программа и что будет. Да, люди сделали выводы.
Ну, скорее всего, нужно. Ну, чтобы люди знали, ну, что они могут еще высказать.
Должны, конечно, давать. Вроде у нас как бы демократия. Вроде свобода слова, но понятно, что ни у кого его нету, но это хотя бы так называется.
И в прессе побольше надо их, и в центральной печатать. Каждый должен высказать свое мнение побольше. Я смотрел, мне не понравилось, что-то одно и то же все говорят.
На пытание свободы отказывали жихары Могилеву.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Лондон и Дублин переполнены гастарбайтерами из демократичной Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустренеш замордованного диктатурой белоруса. Чаму? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Слухайте гэтую передачу у нашай сённяшняй праграме далей. Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірляндыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Гэта прызнаў старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле яго, захаванне дэфіцыту знешняга гандлю Беларусі цягам бліжэйшых 3 гадоў ставіць пад пагрозу платаздольнасць краіны. Больш падрабязна Ігар Карней.
Паводле Пятра Пракаповіча, калі ў 2014 годзе не выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, Беларусь напаткаюць гэткія ж праблемы, як Грэцыю, Ірляндыю ды Партугалію. Пры гэтым, як заявіў Пракаповіч, калі гэтым да іншым краінам Еўразіяс дапамог і будзе дапамагаць надалей, то Беларусі спадзявацца няма на каго. Боязь кіраўніка Нацбанку падзяляе і доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
За 10 месяцаў мы маем мінус 6,9 мільярда. Да канца года будзе 10. Вот валютныя ў нас гэта рэзервы там немнога болей 6 мільярдаў. Значит, если аддаць затрацательны сальдак до нуле, а 25 мільярдаў долгу уже имеем, государственного около 9. Так што, конечно, наше положение ахаўскае.
Апошнія некалькі гадоў Беларусь жыве пераважна ў доўг. Асноўныя крэдыторы, як фінансавыя інстытуцыі, так і ўрады дзяржаваў. Міжнародны валютны фонд, Усясветны банк, Расія, Венесуэла, Кітай. Упершыню ў гісторыі сукупны знешні доўг наблізіўся да паловы валавога ўнутранага прадукту, што набліжае крах фінансавай сістэмы. Між тым, нягледзячы на складанае становішча ў фінансавай сферы, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў кіраўніцтва Нацбанку робіць заявы, якія супярэчаць логіцы. Падчас наўпростай лініі ў газеце «Рэспубліка» Пётр Пракаповіч заявіў, у 2011 годзе мяркуецца актывізаваць механізм кампенсацыі па ўкладах Ашчадбанку СССР, унесеных да пачатку 90-х. Паводле ягоных слоў, уклады плануюцца вярнуць цалкам з улікам інфляцыі і ўсіх працэнтаў за мінулыя гады. Ці можна казаць пра сур'ёзнасць намераў дзяржавы выбрацца з цяперашняй сітуацыі? Вось што мяркуе эканаміст Геннадзь Лыч.
Это ўсё піар. Калі ўже 25 мільярдаў доўгу, а ВВП 50, зменіце 50% ВВП доўг. За што ж мы будзем аддаваць?
Галоўнай прычынай абрастання даўгамі называецца рэзкае падвышэнне кошту расійскага газу і ўвядзенне мыта на нафту для Беларусі. За першае паўгоддзе 2010 году да агульных 22 мільярдаў крэдытных даляраў, якія назапасіліся за мінулы год, дадаліся яшчэ 1 мільярд 100 мільёнаў. Па выніках году эксперты прагназуюць суму доўгу ў памеры 25 мільярдаў даляраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў меркаванне нашых слухачоў.
Чаму ўсе беларускі народны сход не дацягвае да з'езду КПСС? Я лічу, што прэзідэнт кепска працуе. Усё, што ён змог зрабіць, гэта стварыў некую пародыю на савецкую ўладу. Разваліцца яна таксама, як разваліўся арыгінал. Замест вяртання савецкіх укладаў народ атрымае яшчэ адну дэвальвацыю.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. І зноў да прэзідэнцкіх выбараў. Ліцэнзіі на правядзенне экзіт-полу на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі атрымалі 3 арганізацыі. Аналітычны цэнтр ЭКОМ, Беларускі камітэт моладзевых арганізацый і кампанія ТНС «Украіна». Ці спрабавалі атрымаць дазвол уладаў на экзіт-полы незалежныя сацыялагічныя службы? Ці існуе такая практыка ліцэнзіяў, дазволаў у суседніх краінах? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі дазволы на правядзенне сацыялагічных даследаванняў падчас выбару дае адмысловая камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук. Сайт ЦВК апублікаваў спіс 9 сацыялагічных службаў, якія маюць права праводзіць сацыялагічныя пытанні, датычныя выбару. Адмысловыя ліцэнзіі на экзіт-полы атрымалі толькі 3 кампаніі. Кіраўнік аксіяметрычнай лабараторыі Новак, прафесар Андрэй Вардамацкі паведаміў, што ягоная служба афіцыйна звярталася па дазвол у камісію.
Пробавалі, нам не далі.
А аб'яснілі чаму?
Нікаких аб'яснення.
Генеральны дырэктар ТНС Украіна спадар Чурылаў у аўторак у інтэрв'ю Радыё Свабода распавёў, што яны рыхтуюць агульнааналітычныя вынікі да 20 гадзіны 19 снежня і перададуць іх каналу АНТ, а тыя будуць вырашаць, што і дзе агучваць. Профессор Олег Манаев кажа.
А если бы речь шла, к примеру, о НИСЭПе или НОВО, то же самое, мы бы никогда на это не согласились бы. И какие бы данные не получили, неважно, в чью пользу, Лукашенко, оппозиции, вообще не в чью. Мы бы их публиковали и так, как мы посчитали нужным, и где посчитали нужным. Они это прекрасно знают. И это самая главная причина, по которой шансов на получение такого рода разрешения, по крайней мере, у НИСЭПе давным-давно нет и не будет.
Во всем свете телеканалы замовляют опытания, экзит-полы авторитетным социологичным службам и различивают на реальные выники, какие обнародуют. Але ніякіх адмысловых дазволаў, тым больш ліцэнзіяў на правядзенне экзит-полаў няма нідзе ў свеце, кажа ўкраінскі сацыёлаг Ірына Бякешкіна.
Беларусь в этом смысле уникальная, как-то даже статьи написала. Называлась она «Удавка на социологов». Когда у нас хотели вести что-то подобное, что мы равняемся на Беларусь. Потому что понятно, что лицензии будут давать тому, кому хотят. А кому не хотят, давать не будут. Но такой практики я изучала. Вот кроме Беларуси не нашла нигде. Вот России тоже не надо брать никаких разрешений.
Гаворыць Радыё Свабода. І мы запрашаем усіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Учора адказваў кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Наступнае пытанне задае Дмітрый Саўко з Менску. Пытанне такое. У нашым жыцці вельмі шмат КДБ і розных спецслужбаў. Народ запалоханы страхам апынуцца ў руках беларускіх спецслужбаў. Што вы збіраецеся рабіць, каб грамадства пазбавілася свайго жывёльнага страху?
Дзякуй, Дмітрый. Пазбавіцца страху людзі могуць толькі дзякуючы прыкладу іншых. Я раблю ўсё, каб зламаць страх у душах людзей. І Беларусі патрэбныя спецслужбы, але не з такой назвай і не такімі функцыямі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Цалкам гутарку Міколы Статкевіча з наведнікамі форуму вы можаце сёння пачуць у нашым эфіры пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч распачаў праграму калядных сустрэч. Цягам снежня арцыбіскуп будзе віншаваць з калядамі дзеячоў навукі і культуры, медыкаў, будаўнікоў ды іншых жыхароў Беларусі. Першую сустрэчу Тадэуш Кандрусевіч правёў з журналістамі. Яе падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Перад тым, як падзяліцца аплаткай, белым хлебам, які сімвалізуе цела Хрыста, Тадэуш Кандрусевіч падвёў вынікі мінулага году ў жыцці касцёлу. Візыт у Беларусь двух ватыканскіх гірархаў Юзефа Томкі і Зянона Грахлеўскага, выданне духовнай літаратуры і святкаванне юбілею шэрагу касцёлаў сярод становчых набыткаў. Застаюцца таксама і нявырашаныя праблемы, якія ёсць вельмі балючымі для касцёлу, паведаміў Тадэуш Кандрусевіч.
Праўда такая, што нашымі спонсарамі з'яўляюцца найбольш гэта людзі з-за мяжы. Нашыя багатыя людзі не прыходзяць. Нам трэба дасканаліць наша заканадаўства. Яшчэ адна балячка, это балячка Мінска, больш чаго, гэта Мінскі кляштар. Тое, што там гатэль, гэта не вырашыць праблемы гатэля ў Мінску. Колькі там тых пакояў будзе? І заўсёды кожны будзе паказваць пальца, што ў такім намоленым месцы сёння, напэўна, не святыя рэчы будуць адбывацца. Ну, больш-менш гэтыя справы я падняў на з'ездзі.
Сярод адметных планаў наступнага году, які абвешчаны касцёлам года міласэрнасці, Тадэуш Кандрусевіч назваў пілігрымку каталіцкага духавенства і вернікаў у святую зямлю на пачатку траўня, якая будзе прымеркаваная да свячэння шыльды з малітоўным тэкстам «Ойча наш» на беларускай мове. Шыльда будзе ўсталяваная на сцяне храма «Патер Ностер» «Ойча наш» у Іерусаліме.
На сценах гэтага касцёла ўжо знаходзіцца каля 130 тэкстаў молитвы «Отче наш» на национальных мовах. Мы отримали дозвол повесить великую таблицу «Патер Ностер» на белорусской мове. Вельми тяжко это было отримать этот дозвол. На маленькую, так, але это великое. Удалось нам это учинить. Упершиню на святой земле з'явится библейный текст, текст молитвы на белорусской мове.
Поводя Тадеуша Кондрусевича, на дальнейшую перспективу белорусский костел сподзяется усталевать на святой земле выяву образа Мати Божией Буцлавской.
Вы слухаете «Радио Свобода». Мастаку Алесю Пушкіну далі 13 суток арышту за тое, што ён нібыта пабіў аднавяскоўца. Рашэнне пакараць Пушкіна арыштам вынесла суддзя Крупскага райсуду Вольга Фома. Жонка Алеся Пушкіна Яніна даведалася ад журналістаў і пра прысуд, і пра тое, што гэтае пакаранне за злоснае хуліганства.
Я звонила в суд, они все заняты были, говорили, что ты где. Потом сказали, что суд уже прошел, я не ведаю решение, перезвоните. Значит, был даден заказ нейтрализовать, как бы якого перформанса не выкинул.
Жонка мастака перакананая, што арышт на 13 сутак – гэта вынік правакацыі. Яна распавіла, што 8 снежня да іх у двор зайшоў агрэсіўна настроены аднавясковец, і мужу давялося яго выводзіць, каб не хуліганіл. Такім чынам, мастак выйдзе на волю толькі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Мы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сустрелись сам насам. Поводле официальных поведомлений, у часе сустречи обмярковалася праца мытного союзу. Беларусь будет отдавать России 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Керуники Беларуси, Казахстану и России подписали документы, которые формуют правовую базу одной экономичной просторы. Яны подтвердили, что АЭП почне працавать на полницу от 1 студеня 2012 года. Владимир Някляев закликал усіх оппозиционных кандидатов зняться с выборов. Эта идея не знайшла подтримки у остальных. Центральная выборчая комиссия отмовила кандидатам у проведении додатковых теле- и радиодебатов. Президенты США и Польши закликали до проведения свободных и справедливых выборов у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Барака Обамы и Бронислава Комаровского, принятой у Вашингтоне. Старшиня Национального банка Петр Прокопович не выключает, что Беларусь может повторить лёс Греции да Ирляндии, финансовые системы яких обрынулись у вынику дефолту. Беларуская милиция с 13 по 21 снежня у сувязи с президентскими выборами будет працавать во узмоцненном режиме. Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Лукашенко и Медведев сустрелись сам насом. Беларусь будет отдавать России 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Владимир Някляев закликал усіх оппозиционных кандидатов зняться с выборов. Эта идея не знайшла подтримки у остальных. Про это да и іншая тягом ближайшей полгодины. У Москве перед саммитом Мытного союза отбылась закрытая двубаковая встреча керовников Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Александр Лукашенко берет удел у шерогу интеграционных саммитов Евразийской экономической супольности, Мытного союза и АДКБ. И он подписал документы по створению одной экономичной просторы. Беларусь на умовах России будет отримливать безмытную российскую нафту, рассказывает Алис Дашинский.
Падчас сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева абмяркоўвалася супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта паведаміла журналістам прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Іншых падрабязнасцяў яна не распавяла. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі сказаў крыху больш. Як паведаміў гаспадар Лёгкі, падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні паставак нафты і газу. Па чыёй ініцыятыве прайшла сустрэча? Те означаю все згаданное подтримку Кремлем кандидата Александра Лукашенко на президентских выборах у Беларуси. Депутат Дяждумы России Константин Затулин отводит к этой встрече больше стиплое место и лечит, что просто усе взяли мораторий на дальнейшие сварки.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Президент России Медведев за минулые месяцы заробил максимум максима, как никто не подозревал Россию во умешании у белорусские выборы. выбары на баку Лукашэнкі. Магчыма, гэта было зроблена не самым рацыянальным чынам і наўрад ці ў надзеі на канкрэтны вынік на выбарах. Я не думаю, што гэта сустрэча можа так адназначна трактавацца як падтрымка прэзідэнта Лукашэнкі на выбарах. Яна можа трактавацца як некаторая нармалізацыя адносінаў паміж двума прэзідэнтамі пасля ўсплёску эмоцый, сказаў Канстанцін Затулін. Расійскія медыі вельмі коротка паведамляюць пра сустрэчу кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Да прыкладу, тэлеканал НТВ навіну пра моцны снегапад паставіў далёка наперад. Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш расцэньвае гэтую сустрэчу як перамогу афіцыйнага Менску.
Відавочна, што расійскі бок гэтую сустрэчу не планаваў, але яна адбылася, і гэта магчыма крок, які будзе сведчыць пра тое, што Расія такі вырашыла прызнаваць вынікі беларускіх выбараў і не будзе займаць нейкую асобу або незвычайную пазіцыю. Здаецца, што такое развіццё падзеяў сведчыць якраз такой магчымасці.
Паводле журналіста Паўла Шарамета, Расія ўвязвае прызнанне выбараў з падпісаннем Александрам Лукашэнкам асноўных дакументаў у рамках мытнага саюзу адзін эканамічнай прасторы и нафтогазовых контрактов.
Лукашенко это прекрасно знает, поэтому пытается нанести упреждающий удар и договориться на более для себя каких-то выгодных условиях. Но вероятность того, что Москва в очередной 355 раз поверит ему на слово, сейчас остается невысокой.
Лукашенко подписал документы по створению один экономичной просторы, але Беларусь будет на умовах России отримливать безмытную российскую нафту, то бок перелишивать мыта от продажу нафтопродуктов на замежных рынках у расійскі бюджэт.
Больш падрабязны аналіз сённяшніх сустрэчаў у Маскве слухайце ў перадачы «Начная свабода». 266-39-52 – тэлефонны нумар у Менску. Тэлефон «Аўтаадказнік» уключаны і ў гэтыя хвіліны.
Таварыш Лукашэнка Сідорска, вы гатовы становиться на колени перед товарищем Путиным Медведем, чтобы они давали браткам белорусам дешевый газ, нефть? Выход один единственный, только поступить треба як Европа или наши братки литовцы латыши. Европа, и они на колени не становятся перед Россией. Треба вам, товарищ Лукашенко, немедленно идти в отставку, то есть снять свою кандидатуру на пост президента. Вы, ваша команда, привели родную Беларусь к разбитому корыту. Новый президент снимет питание на взаимовыгодной основе, то есть, что нам обязаны платить Россия за военные базы, Чернобыль, и не будут платить. А мы не по мировым ценам будем покупать газ, нефть, как Европа или Прибалтика.
Люди и выборы. Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
А мы вернемся до темы президентских выборов. Владимир Некляев сегодня пропоновал кандидатам супольно сняться с выборов, але его не подтримали. Олесь Михайлович у городе раздавал улетки со своей программой, Ярослав Романчук выступал у Мазыры, Николай Статкевич сустракался с выборцами у Борисове, але местом головной сустречи он лишит Кастрычинскую площу у Менску у день выборов. Як проходил этот день у кандидатов на президента? Звестки сбирал Олег Рузделович.
9 снежня на пикете каля будинку администрации президента Владимир Некляев запропоновал іншим кандидатам супольно зняться с выборов. Мовляв, гэтак можно поломать сценар уладов, якія по воле кандидата рыхтуют фальсификацию. Позднее Некляев провел консультации с некоторыми кандидатами и их представниками относно своей пропановы. «Здыматься никто не плянуе. Застаецца былы сценар площа», – сказал кандидат на президента по телефоне. У момент размовы с корреспондентом «Свободы» Владимир Некляев уехал в автомобиле у Барановичи на запланированную встречу с выборцами. Ты не почуваешься он расчарованным?
Нет, чему я повинен расчаровываться? Я повинен думать про то, как перемогши любыми сценарами. Коли планы такие, значит, будем распрацовывать деталево такие. Нам главное, чтобы эти выборы не были признаны.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько, сябра штабу кандидата Ярослава Романчука, каже, что Аповни сустракался с Некляевым, але не чув от его официальной пропановы супольно сдыматься с выборов. При этом Лебедько повторил, что кандидат, якого он представляет, готовы обмерковывать любые пропановы относно супольной деятельности. Кандидат на президента Олесь Михайлович упевнено заявил, что не собирается сдыматься с выборов, а протягивая борьбу. Сегодня Михайлович працевал с выборцами у Городни. Виктор Терещенко, Дмитрий Вуз и Виталий Ромашевский ранее проводили дебаты на интернет-портале «Тутбай». У другой половине дня Терешенко провел консультации с некоторыми коллегами, у приватности с Владимиром Некляевым, и выправился у поездку у Молодечна на встречу с выборцами. Дмитрий Вус у этот час сутракался с выборцами в Борисове, як и Миколай Статкевич. Виталий Жмашевский застався в Менску, где у него запланировано аж на две встречи. Кандидат на президента Рыгор Костусев ездить по усходе Могилевской области, Климович и Хотинск-Костюковичи. Поводле кандидата цікавность великая, у Климовичах с ним встречались около 100 человек. Я нагадал кандидату выказывание Александра Лукашенко у его адрес. Мавлял, представник БНФ принципово выступая под бело-червоно-белым стягом по-белоруску, хотя ведая, что его никто не подтримливает. Тебе это так?
Ни один человек не сказал, вот за все эти наши поездки, что ты тут разговаривай, размовляй на русской мове. Ни одной такой заваги об возвороте не было. Меня все добро разумеют. Разумею, что не все меня подтримливают, есть прихильники действующего президента, и разумею, что яны меня николи не подтримают. Але таких не вельми это и шмат. Есть шмат наших прихильников, есть шмат людей больше, тогда, чем наших прихильников, которые до этой поры не вызначились, и с ними треба працевать.
Андрей Санников увечері проводит встречу с выборцами у Менской 15-й гимназии. Позиция Санникова относно выборов неизменная. Удельничать у них до конца и перемагать, кажуть у выборшем штабе кандидата.
Ярослав Романчук скептично ставится до идеи одночасового снятия с выборов оппозиционных кандидатов. И он сказал, все цудовно разумеют, что сярод 9 человек есть люди, которые николи не будут сдыматься. Я эту идею не подтримливаю, сказал Андрей Санников. Я отчуваю подтримку людей, отчуваю настрою громадстве и упевнена от не у тем, что мы можем перемогши, а у тем, что мы пераможем однозначно. Ідэя супольнага зняцця з выбару абмяркоўвалася на сустрэчы апазіцыйных кандыдатаў і іх прадстаўнікоў 9 снежня, дзе прысутнічалі паміма Уладзіміра Некляева, Віталь Рымашэўскі, Дмітры Ус і Віктар Цярэшчынка, а таксама прадстаўнікі астатніх удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі. Там таксама гэтая ідэя супольнага зняцця з выбару не знайшла падтрымкі. Паводле Некляева, удзельнікі сустрэчы дамовіліся, што ўсе 9 дэмакратычных кандыдатаў прэзідэнта прыйдуць на кастрычнікую плошчу Менска 19 снежня у 20 гадзінаў і разам з выбаршчыкамі будуць патрабаваць новых выбараў без удзелу ў іх Александра Лукашэнкі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Прэзідэнты ЗША і Польшчы заклікалі да правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Барака Абамы і Браніслава Камароўскага, прынятай у Вашынгтоне па выніках перамоваў кіраўнікоў гэтых дзяржаваў. Для Захаду важная перш за ўсё геапалітычная арыентацыя Беларусі, а не характар рэжыму, які ёй кіруе. Так лічыць гісторык і палітолог Яўген Міранович, прафесар Інстытуту гісторыі Універсітэту ў Беластоку. Каментуючы для нашага радыё супольны заклік прэзідэнта ЗША і прэзідэнта Польшчы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары, Яўген Міранович сказаў.
На мою думку, перш за ўсё залежыць Польшчы на гэтых выбарах, каб даць апраўданне адкрываць дарогу Беларусі ў еўрапейскія структуры. Калі памятаем усе дзеянні дыпламацыі польскай, а як бы імкнецца пару гадоў, каб адкрыць Беларусі дарогу, нават з Лукашэнкаю. Польшчы даволі яснае меркаванне, закрыта дарога Беларусі на захад, тады выключна адна альтэрнатыва дарога на ўсход, а Польшча стараецца ту другую альтэрнатыву менавіта захадную паказваць заўсёды да Беларусі. Цяпер далучыўся да гэтага прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, не выпадкова. І думаю, што не без удзелу Браніслава Камароўскага.
Гісторык і палітолог Яўген Міранович пракаментаваў супольны заклік прэзідэнтаў ЗША і Польшчы, каб Беларусь правяла справядлівыя прэзідэнцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў сустрэліся сам насам. Паводле афіцыйных паведамленняў, у часе сустрэчы абмяркоўвалася праца мытнага саюзу. Беларусь будзе аддаваць Расіі 100% экспартнага мыта на нафтапрадукты. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дакументы, якія фармуюць прававую базу адзінай эканамічнай прасторы. Уладзімір Някляеў заклікаў усіх апазіцыйных кандыдатаў зняцца з выбару. Гэтая ідэя не знайшла падтрымкі ў астатніх кандыдатаў. Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла кандыдатам у правядзенні дадатковых тэле- і радыёдэбатаў. Президенти США і Польщі заклікали до проведення свободних і справедливих виборів у Білорусі. Старшиня Нацбанку Прокопович не виключає, що Білорусь може повторити льос Греції та Ірландії, фінансові системи яких обринулися у виніку дефолту. Центральная выборщая комиссия не знайшла у деяниях кандидата у президента Александра Лукашенки порушенню выборчага кодексу. ЦВК так само отмоило у проведении додатковых теледебатов. Такие постановы были приняты на сегодняшнем посяджении комиссии, где присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Опозиційні політики Сергій Калякін, Галина Сімдянова і кандидат у президенти Володимир Некляєв звернулися у Центр виборкам з заявою об порушенні Олександром Лукашенком артикула 73 Виборчого кодексу. Гэтий артикул забороняє кандидатам використовувати переваги свого службового становища. Заявники спосилалися на зустрічу Лукашенки зі своїми довіреними особами у службовому помешканні і у працовний час. Гэта виникало з сюжету, який показало на всю країну державне телебачення. Старшиня ЦВК заявила наступне.
Если мы любую встречу, а она может произойти и в коридоре, где стороны обменялись разговором по поводу выборов, будем оценивать с точки зрения злоупотребления служебным положением, то практически лицо, которое обладает хоть какой-то властью и полномочиями, вообще в принципе не сможет избраться, потому что он без конца будет злоупотреблять.
Центральная выборчая комиссия отмовила и у проведения додатковых теледебатов. З такою заявою звернулися кандидати у президенти Володимир Некляєв і Андрій Санніков. У ЦВК назвали дві причини відмови. По-перше, Білтелерадіокомпанія у своєму відказі на запит ЦВК сказала, що функції, які на її ускладені, вона вже виконала, і рекомендувала кандидатам у президенти звернутися у ті медії, які не уваходять у її структуру. Другую причину огучив секретар ЦВК Миколай Лозовик, і він заявив, що нельга, каб на телебаченні і рада гучали безадказні заклики приходять на площу увечері 19 снежня, які можуть далі привести до другої кривавої неділі. Сябр ЦВК з правом дорадчого голосу Олесь Логвінець, який представляє інтереси кандидата у президенти Григора Костусьова, у розмові зі «Свободою» сказав, а сьогоднішнє посідження у його засталося прикре ураження.
Комісія – це інституція, яка є маріонеточною. Їхня роль – забезпечити процес перепризначення Лукашенки. Так? І їхня компетенція, реальна компетенція, вельми обмежувана. Тобок, такі речі вони не стані вирішати, і вони, відомо, зачиняють на все в очі.
Меркує сябра ЦВК з правом дорадчого голосу Олесь Логвінець. Ці варто дати альтернативним кандидатам додатковий ефір на державному телебаченні? Таке питання наш кореспондент задав жихарам Могильову.
Я считаю, что безусловно, потому что они не выступали, никто никогда их не видел нигде. Но один раз, что это достаточно для того, чтобы быть кандидатом в президенты, надо, наверное, более подробно изложить свою точку зрения на все это происходящее. У многих и есть что сказать, даже не сомневаюсь.
Если люди достойны, в принципе, им достаточно того. Но если люди хотят выступить, ради бога, пускай им дадут. Я смотрел в интернете выступления, и не все мне понравились. Из положенных 30 минут выступления было 7 минут с небольшим. Зачем человеку еще время?
Ну, конечно, да. Пускай поговорят с людьми. Одному можно много, а другим нельзя, что ли.
Они достаточно сказали за это время, которое им было дано. Там добавлять абсолютно нечего. Выводы можно сделать сразу, даже там с половиной речи. Какая там программа и что будет. Уже люди сделали выводы.
Ну, скорее всего, нужно. Ну, чтобы люди знали, что они могут еще высказать.
Должны, конечно, давать. Вроде у нас как бы демократия. Вроде свобода слова, но понятно, что ни у кого его нету, но это хотя бы так называется.
И в прессе побольше надо их, и в центральной печатать. Каждый должен высказать свое мнение побольше. Я смотрел, мне не понравилось, что-то одно и то же все говорят.
На питание свободы отказывали жихары Могилеву.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Иванов с Клайпеды из Литвы. Лондон и Дублин переполнены гастарбайтерами из демократичной Усходней Европы. Але зауважьте, там амаль не сустренешь замордованного диктатурой белоруса. Чаму? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Слухайте гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме далей. Беларусь можа паўтарыць лёс Грэцыі ды Ірландыі, фінансавыя сістэмы якіх абрынуліся ў выніку дэфолту. Гэта прызнаў старшыня нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Паводле яго, захаванне дэфіцыту знешняга гандлю Беларусі цягам бліжэйшых 3 гадоў ставіць пад пагрозу платаздольнасць краіны. Больш падрабязна Ігар Карней.
Паводле Пятра Пракаповіча, калі ў 2014 годзе не выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, Беларусь напаткаюць гэткія ж праблемы, як Грэцыю, Ірландыю ды Партугалію. Пры гэтым, як заявіў Пракаповіч, калі гэтым ды іншым краінам Еўразіяс дапамог і будзе дапамагаць надалей, то Беларусі спадзявацца няма на каго. Боязь кіраўніка Нацбанку падзяляе і доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
За 10 месяцаў мы маем мінус 6,9 мільярда. Да канца года будзе 10. Вот валютныя ў нас гэта рэзервы там немнога болей 6 мільярдаў. Значыць, если аддаць затрацательны сальдак на нуле, ад 25 мільярдаў долгу ўже імеем, государственного около 9. Так што, канешна, наша палажэнне ахаўскае.
Апошнія некалькі гадоў Беларусь жыве пераважна ў доўг. Асноўныя крэдыторы, як фінансавыя інстытуцыі, так і ўрады дзяржаваў. Міжнародны валютны фонд, Усясветны банк, Расія, Венесуэла, Кітай. Упершыню ў гісторыі сукупны знешні доўг наблізіўся да паловы валавога ўнутранага прадукту, што набліжае крах фінансавай сістэмы. Між тым, нягледзячы на складанае становішча ў фінансавай сферы, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў кіраўніцтва Нацбанку робіць заявы, якія супярэчаць логіцы. Падчас наўпростай лініі ў газеце «Рэспубліка» Пётр Пракаповіч заявіў, у 2011 годзе мяркуецца актывізаваць механізм кампенсацыі па ўкладах Ашчадбанку СССР, унесеных да пачатку 90-х. Паводле ягоных слоў, уклады плануецца вярнуць цалкам з улікам інфляцыі і ўсіх працэнтаў за мінулыя гады. Ці можна казаць пра сур'ёзнасць намераў дзяржавы выбрацца з цяперашняй сітуацыі? Больш што мяркуе эканаміст Геннадзь Лыч.
Это ўсё піар. Калі ўже 25 мільярдаў доўгу, а ВВП 50, зумейте, 50% ВВП доўг. За што ж мы будзем аддаваць?
Галоўнай прычынай абрастання даўгамі называецца рэзкае падвышэнне кошту расійскага газу і ўвядзенне мыта на нафту для Беларусі. За першае паўгоддзе 2010 году да агульных 22 мільярдаў крэдытных даляраў, якія назапасіліся за мінулы год, дадаліся яшчэ 1 мільярд 100 мільёнаў. Па выніках году эксперты прагназуюць суму доўгу ў памеры 25 мільярдаў даляраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў меркаванне нашых слухачоў.
Чаму ўсе беларускі народны сход не дацягвае да з'езду КПСС? Я лічу, што прэзідэнт кепска працуе. Усё, што змог зрабіць, гэта стварыў некую пародыю на савецкую ўладу. Разваліцца яна таксама, як разваліўся арыгінал. Замест вяртання савецкіх укладаў народ атрымае яшчэ адну дэвальвацыю.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. І зноў да прэзідэнцкіх выбараў. Ліцэнзіі на правядзенне экзіт-полу на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі атрымалі 3 арганізацыі. Аналітычны цэнтр ЭКОМ, Беларускі камітэт моладзевых арганізацый і кампанія ТНС «Украіна». Ці спрабавалі атрымаць дазвол уладаў на экзіт-полы незалежныя сацыялагічныя службы? Ці існуе такая практыка ліцэнзіяў, дазволаў у суседніх краінах? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі дазволы на правядзенне сацыялагічных даследаванняў падчас выбараў дае адмысловая камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук. Сайт ЦВК апублікаваў спіс 9 сацыялагічных службаў, якія маюць права праводзіць сацыялагічныя пытанні, датычныя выбараў. Адмысловыя ліцэнзіі на экзіт-полы атрымалі толькі 3 кампаніі. Кіраўнік аксіяметрычнай лабараторыі «Новак» прафесар Андрэй Вардамацкі паведаміў, што ягоная служба афіцыйна звярталася па дазвол у камісію.
Пробавалі, нам не далі.
А аб'яснілі, пачаму?
Нікаких аб'яснений.
Генеральны дырэктар ТНС «Украіна» спадар Чурылаў у аўторак у інтэрв'ю «Радыё Свабода» распавёў, што яны рыхтуюць агульнааналітычныя вынікі да 20 гадзіны 19 снежня і перададуць іх каналу АНТ, а тыя будуць вырашаць, што і дзе агучваць. Профессор Олег Манаев кажа.
А если бы речь шла, к примеру, о НИСЭПе или НОВАК, то же самое, мы бы никогда на это не согласились бы. И какие бы данные ни получили, неважно, в чью пользу, Лукашенко, оппозиции, вообще не в чью. Мы бы их публиковали и так, как мы посчитали нужным, и где посчитали нужным. И это прекрасно знают. И это самая главная причина, по которой шансов на получение такого рода разрешения, по крайней мере, у НИСЭПе давным-давно нет и не будет.
Во всем свете телеканалы замовляют опытания экзит-полы авторитетным социологичным службам и различивают на реальные выники, якія обнародуют. існуюць, але ніякіх адмысловых дазволаў, тым больш ліцэнзію на правядзенне экзітполаў няма нідзе ў свеце, кажа украінскі сацыёлог Ірына Бякешкіна.
Беларусь в этом смысле уникальная, как-то даже статьи написала. Называлась она «Удавка на социологов». Когда у нас хотели вести что-то подобное, что мы равняемся на Беларусь. Потому что понятно, что лицензии будут давать тому, кому хотят. А кому не хотят, давать не будут. Но такой практики я изучала. Вот кроме Беларуси не нашла нигде. Вот России тоже не надо брать никаких разрешений.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Праз 5 дзён з 14 па 18 снежня мае адбыцца датэрміновае галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. Адміністрацыі дзяржаўных прадпрыемстваў і установаў у рэгіёнах ужо цяпер пачалі захады, каб схіліць падначаленых, навучэнцаў і студэнтаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Пра гэта інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Студент 5-го курса Белорусского университета транспорту поведомил в свободе.
Нас предупреждали, приходили декан, замдекана. Приглашали всех на досрочное голосование.
Студенты будовничего факультета рассказали, что завтра зиме мая намер сустреться ректор.
Не знаем, что будет. Лучше идти 19 числа, потому что тогда меньше вариантов фальсификации.
Студенты факультета физичного выхования университета имя Скорыны поведомили, что их так само попередили про возможность проголосовать дату.
Не обовязывали. Так просто сказали, коли нема часу, можно датерміново проголосовать.
Жыхарка Гомелю, спадарня Наталя, поведомила свободе, что ее мать працуе наставницей у Ельским районе. Там наставников обовязывают голосовать датерміново.
Мать жыве у Ельским районе, працуе наставницей. Их выкликал до себе директор и сказал, что все голосуем датерміново, альбо на наступный год контракт с вами никто заключать не будет.
Берастейская оппозиция шукая способы супрацьдзеяння захада мясцовых уладаў прымусіць выбарцаў прагаласаваць датэрмінова. Падрабязней Сергей Ягораў.
Даверная асоба Владзіміра Некляева па Берасцейшчыне Мікалай Кош паведаміў свабодзе, што чыноўнікі вышэйшых навучальных установаў прымушаюць студэнтаў галасаваць датэрмінова.
Техническом университете и Пушкинском. Будем обмерковать это питание, типикет будем, телестовку специальную. Мы будем сочить за тем, кто як.
Подобная ситуация у Барановича, где так само існує университет, каже старшиня Барановичской филии ТБМ имя Франциска Скорины Виктор Сырица.
Барановича, безумовно, не выключение. Есть факты, и мы ведаем их. Это примушают датерміново голосовать студентов Барановичского державного университета. Вот это я ведаю докладно.
Устоление студентам агроэкономичного коледжу выкладчыкі пагражаюць тым, што не дадуць інтэрнату, альбо што адзнакі на экзамена будуць горшыя. Падобная сітуацыя і ў Пінску, кажа сябра руха за свабоду Алесь Раманович.
У асноўным гэта людзям на парке казалі, каб яны ішлі і галасавалі. Гэта звычайна бюджэтнікам. Гэта настаўнікі, дзіцячыя садкі. І на прадпрыемствах некаторых таксама такія факты зафіксаваны.
На Гарадзеншчыне выбарцы прызнаюцца, што мясцовыя чыноўнікі настойліва рэкамендуюць галасаваць датэрмінова, перадае Міхал Карневіч.
Пра датэрміновыя выбары нагадалі студэнтам медыцынскага універсітэту. Цяпер не чапаюць тых, хто жыве ў інтэрнатах, а датэрмінова трэба прагаласаваць тым, хто прыпісаны да галоўнага корпуса медуніверсітэту, кажа адна з студэнтак.
Заўсёды была такая сітуацыя, што тых, хто не галасавалі тэрмінова, а тых не засялялі там наступны год, там вызывалі ў дэканат, вызывалі там да васпетак і праводзілі там розныя там выхаваўчыя размовы.
У Слонімі кіраўнік штабу Рыгора Кастусёва Іван Шэга напісаў скаргу ў цэнтр выбаркам на тое, што работнікі райвыканкаму уводзяць у зман сталых людзей наконт таго, дзе ім галасаваць. Да яго звярнулася адна з выбарніц.
А яна казала, што на пэўнай там вуліцы, яна назвала якія, прыехалі людзі, якія абыходзілі ўсіх пажылых і казалі, што вось мы прыедзем да вас і будзе галасаванне дома ў вас.
Віцебшчына, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Пра прымус ісці на датэрміновае галасаванне гаворыць рабочая заводу «Візас».
Ну, на прадпрыяттях уже говорят, что будут давать специально отгул день, идите голосуйте.
А не проголосуешь, прогул и уволят.
Да, а потом будут даже контролировать, если ты день взял и ты не проголосовал, значит прогул и прочие последствия остальные. Мне не нужен отгул, не нужен мне этот день, я пойду 19-го голосовать.
Прогучаў рэгіянальны агляд «Свабоды». хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю, основні події дня. Александр Лукашенко і Дмитрий Медведєв зустрілися сам на сам. Поводле офіційних повідомлень, у часі зустрічі обмярковувалася праця митного союзу. Білорусь буде віддавати Росії 100% експортного мита на нафтопродукти. Керівники Білорусі, Казахстану і Росії підписали документи, які формують правову базу єдиної економічної простори. Вони підтвердили, що АЕП почне працювати наповніцю від 1 студзеня 2012 року. Володимир Некляєв закликав усіх опозиційних кандидатів зняться з виборів. Гэта ідея не знайшла підтримки у остатніх. Центральная виборча комісія адмовила кандидатам у правядзенні додаткових теле- і радіодебатаў. Президенти США і Польщі заклікали до проведення свободних і справедливих виборів у Білорусі. Про це говориться у супольній заяві Барака Обами і Броніслава Комаровського, прийнятій у Вашингтоні. Старшиня Національного банку Петр Прокопович не виключає, що Білорусь може повторити льос Греції та Ірландії, фінансові системи яких обринулися у виніку дефолту. Білоруська міліція з 13 по 21 снежня у сувязі з президентськими виборами буде працювати в узмоцненому режимі.